Папа Франтішак выказаў глыбокія спачуванні сям'і памерлага сёння ў Рыме былога прэзідэнта Італіі Карла Дзельё Чампі. Адмысловую тэлеграму ён скіраваў на імя жонкі палітыка. Святы Отец адзначыў высакародную стрыманасць былога кіраўніка італьянскай дзяржавы і разуменне ім супольных інтарэсаў краіны. Пантыфік узгадаў пра шчырае сяброўства, якое злучала гэтага выбітнага дзеяча з святым Янам Паўлам II, і запэўніў у сваіх гарачых малітвах аб вечным спакоі для яго душы. Карло Дзельё Чампі быў кіраўніком італьянскай дзяржавы з 1999 па 2006 год.